Blíží se nám dost důležité akce ohledně evangelizace. Dnešní začátek Alfy, za týden večer modliteb za nemocné i pro veřejnost. A teď je otázka. Je Pán Bůh povinen tomu požehnat? Podaří se to? Nebo se může stát, že se to nepovede? A v případě, že se to nepovede, jak na to budeme reagovat? Evangelizace by měla fungovat. Evangelium, jak je psáno, je mocí ke spasení pro každého člověka. Kristus je obětí za hříchy celého světa. Pán Bůh chce, aby všichni lidé poznali pravdu. Mělo by to fungovat. Samozřejmě je tady svobodná vůle. Ne každý je ochoten nastoupit na tuhle cestu, ne každý řekne Bohu své ano. Přesto mělo by to nějak fungovat. Ohledně uzdravování, podle evangelií se zdá, že Ježíš uzdravil každého, kdo k němu přišel, kdo toužil po uzdravení. Jedním z darů Ducha Svatého je právě i dar uzdravování, to je jedna ze služebností. Taky to je podle konce Markova evangelia jeden ze znaků pro věřící, že budou skládat ruce na nemocné. Samozřejmě i tady ne každý je uzdraven, zvlášť to možná platí trošku jinak církvi. Jsou minimálně dva případy, jeden z nich, kdy apoštol Pavel nechává svého spolupracovníka Trofima, nemocného, a pokračuje dál. Neboli žádná zázračná cesta. Normálně je marot, tak ho tam nechá. A stejně i Timoteus nedostává jakoby zázračnou radu, ale Pavel mu píše, nenuť se pít vodu, ale kvůli samu žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej víno. Takže i tady je to služba, kterou Ježíš dělal běžně, kterou po něm dělali apoštolé. Je to jeden z darů, je to to, co by mělo fungovat. Může se stát občas, že to prostě Pán Bůh nedá z nějakého důvodu, ale celkově mělo by to fungovat, zvlášť vůči nevěřícím. Přesto vidíme, že to moc nefunguje. Že možná za ty poslední roky, že bychom přijímali ročně spousty lidí a křtěli, no nepřijímáme. Že bychom tady měli problém, že nám tady bude v archivu ležet spousta lékařských dobrozdání o zázračném uzdravení, to taky nemáme. Jakoby víme, že by to asi mělo fungovat, ale nějak to celkově úplně se zdá nefunguje. Dopouští tedy Pán Bůh neúspěchy? Je schopen dokonce Pán Bůh nechat svůj lid utopit vážné škody? Je Pán Bůh povinen nám požehnat? To jsou těžké otázky. Já bych byl rád, aby to tak bylo. Řeknu vám pár bodů teď z historie Starého zákona. Když se vezmeme, proč Izraelci vyšli z Egypta? Proto, aby došli do zaslíbené země a usadili se. Jak to dopadlo? Kromě dvou lidí, všichni vymřeli na poušti. Mojžíš byl ten, kde je vedl. Ani on tam nedošel. Když Izraelci nebyli ochotni vyhladit původní obyvatele, což byl jejich cíl a úkol, tak jim je tam Pán Bůh nakonec nechal, aby pro ně byli pokušení. A tím jim úžasně spoustu věcí zkomplikoval. Pán Bůh také nechal Izraelce několikrát otročit jiným národům. Dokonce nechal Izraelce vyhodit ze jejich země. A v případě severní Izraele, té většiny izraelských kmenů, to udělal natrvalo. Těm už nedovolil se vrátit zpátky. Také dopouště na Izrael spousty problémů. Sucha, neúroda, hlad, nemoci, války. Také dopouštěl mizerné krále a mizerné duchovní vůdce. A teď je důležité, jakou tohle dělá reklamu Pánu Bohu. Protože přece jen věříme, že Pán Bůh je pouze jeden a je to právě Bůh Izraele. Vypadá to dost nedůvěryhodně. Jestli toto je boží národ, jak to, že se mu takhle nedaří? Jestliže to jeho Bohem je skutečný Bůh, proč na tento národ přichází tolik problémů? Přece nějakou reklamu Izraelci udělali tím, že s velikou slávou vyšli z otroctví a nakonec se motali 40 let na poušti a umřeli tam. Je to reklama o všemohoucím Bohu? Jakou reklamu dělali tím, že byli zotročeni? A víceméně v tom tehdejším světě to znamenalo, bohové jiných národů jsou mocnější než Hospodin. Je to dobrá reklama? Jako dělali reklamu tím, že byli v zajetí v Babyloně a jejich země byla opuštěna. Svědčí to o všemohoucím Bohu? Nemluví o zbořeném chrámu. Copak, kdyby Bůh existoval, nechal by si snad zbořit svůj chrám? to nemá na to, aby si to nějak ochránil? Jaká reklama byla z toho, když přestal existovat severní Izrael? Jakou reklamu dělal Izrael tím, že žil často pod soudy? Že prostě neměli požehnání? To není o tom, že by lidé mohli říct ano, tento národ je zvláštně požehnán, Bůh si je chrání, tohoto lidu se netýkají problémy, tomuto lidu se daří. Žel častokrát to bylo naopak. Kdy se lidé mohli říct, Bůh Izraele asi není ten největší a ten nejmocnější. Pokud takhle žije jeho národ, tak asi bude pouze na úrovni mnoha jiných božstev. Není to jednička. Jestli toto má mít boží lid, nemám zájem. Takovýhle národ je tady spousta. A není to pouze věc starého zákona. Na začátku knihy Zjevení Pán Bůh varuje dva sbory, že pokud se nedají do pořádku, tak je ukončí. Zbor v Efezu a v Laodikeji. Co by to znamenalo? No, že v těch městech nebude církev. A že nebude mít kdo kázat. Tohle všechno je schopen Pán Bůh dopouštět. A osobně bych rád věřil tomu, že Pán Bůh to dopouštět nebude. A že když se v jeho lidu něco dělá, takže Pán Bůh to musí požehnat. Rád bych viděl zázraky bez ohledu na stav církve. Rád bych viděl to, že Pán Bůh se nekouká na to, jak jsme na tom, a prostě žehná. Jinými slovy, aby to fungovalo všecko automaticky. Takže co když? Co když se ten alfa nepodaří? Co když se za týden, kdo ví, co nestane? Jak na to budeme reagovat? Tak nemá co evangelizovat, zbytečně se nabíháme. Kašleme na to, prostě není na to doba. Budeme se zajímat o jiné věci? Budeme mít ještě chuť to opakovat po případném neúspěchu? Potom je problém, proč bychom tady jako církev měli existovat. Že pokud tady nebudeme pro kázání evangelia, tak se obávám, že nemá smysl, abychom existovali. Že to je jediný smysl, proč tu církev je. Jakoby ten náš cíl a vůbec ta smysl naší existence. Že bychom tohleto nedělali, tak proč se vůbec kázat, pokud by to nesměřovalo k tomu, chceme, aby lidi uvěřili. Pro nás samotné je nejlepší, abychom uvěřili okamžitě šli do nebe, protože čím déle to zůstáváme, tím více riskujeme. Že se to třeba nepodaří, že nedoběhneme do konce. Není záruka, že to bude fungovat. A můžeme udělat spoustu jakoby příprav. Přesto Pán Bůh není povinen to požehnat. A víme to asi sami ve svém životě osobním. Rozhodně líbí se mi moc modlitba Mojžíše, když jednou Pán Bůh chce vyvraždit svůj lid na poušti. Za to, co dělali, tak se Mojžíš modlil. Když tento lid do jednoho usmrtíš, pak ty pro národy, které o tobě slyšeli, si řeknou, protože Hospodin nebyl schopen tento lid dovést do země, kterou jim slíbil, tak je pobyl na poušti. Nože tedy, panovníku, prosím, nechť se vyvýší tvá moc. Mojžíš dobře chápal, že mrtvý Izrael není dobrá reklama pro Boha. Proto se modlil, aby odvrátil boží hněv. Možná bychom se měli modlit podobně. Pokud jako sbor nejsme magnetem, pokud můj život není magnet a lidi nezajímá, co mám víc, tak bych se měl ptát, proč to nefunguje. Ne se na to vykašlet, tak asi nejsem nejlepší křesťan. Pán Bůh si s tím musí nějak poradit a lidi taky, neřeším to. Ale spíš se ptám, proč lidi moje víra nepřitahuje. Proč moje modlitby nefungují? Proč, když kážu evangelium, proč se nic neděje? Takže když jsem shrnu tuhle první část. Ano, Bůh skutečně dopouští škody vůči svému lidu a riskuje tím velice špatnou reklamu. Příčinou těchto věcí je přímo boží lid. O tom se budeme bavit ještě za chvíli. A rozhodně je to řešitelné. Je možné z tohohle vyjít a dostat se do normálního stavu. Budeme teď číst dva příběhy. Mám pocit, že už jsem je tady četl a asi to nebude tak dávno. Jsou napsané v 1. Samuelově. Takže 1. Samuelova 4. kapitola od 1. verše. Samuelovo slovo se stalo celému Izraeli. Izrael vytáhl do boje proti Pelištejcům. Utábořili se v Eben Ezeru a Pelištejci se utábořili v Afeku. Pelištejci se sešikovali proti Izraeli, strhl se boj a Izrael byl od Pelištejců poražen. Pobili na bojišti na poli asi 4000 mužů. Lid přišel do tábora a izraelští starší řekli, proč nás dnes Hospodin porazil před Pelištejci? Vezměme si ze šíla truhlu Hospodinovy smlouvy, ať přijde mezi nás a zachrání nás z moci našich nepřátel. Lid poslal do šíla a přinesli odtamtud truhlu smlouvy Hospodina zástupů, sedícího na cherubech. S truhlou boží smlouvy tam byly dva synové Elího, Chofný a Pinchas. Stalo se, že když přišla truhla Hospodinovy smlouvy do tábora, všichni Izraelci spustili velký válečný křik, až se země třásla. Když Pelištejci uslyšeli zvuk toho křiku, řekli, co znamená zvuk toho velkého křiku v táboře Hebrejů. Pak se dozvěděli, že do tábora přišla Hospodinova truhla. Pelištejci dostali strach, neboť si řekli, Bůh přišel do tábora. Řekli takhle, běda nám, neboť nikdy předtím se nestalo něco takového. Běda nám, kdo nás vysvobodí z ruky těchto vznešených bohů. To jsou ti bohové, kteří pobili Egypťani všelijakými ranami v pustině. Posilněte se a zmužte se, Pelištejci. Jinak budete sloužit Hebrejům tak, jako oni sloužili vám. Zmužte se a bojujte. Pelištejci bojovali a Izrael byl poražen, všichni utíkali ke svým stanům. Byla to hrozně veliká porážka. Z Izraele padlo 30 tisíc pěšáků. Boží truhla byla vzata a dva synové Eliho, Chofný a Pinchas, zemřeli. Co tedy Pán Bůh dopustí? Přijde o kněze, že pak umře i jejich táta, když se to dozví. Přijde o truhlu. Izrael přijde o několik měst a přijdou dohromady okolik 34 tisíc mužů. My si říkáme, jako, Pane Bože, proč? Nemáš snad rád svůj lid? Nechá si zabít tolik tisíc mužů? A možná si říkáme u nás, proč by Pán Bůh dopouštěl neúspěchy? Když to bude veliká škoda. Lidi neuvěří, možná nás to otráví. Možná se stáhneme. Možná už někteří nebudou mít nikdy chuť sloužit. Může to Pán Bůh dopustit? Jak čtu Bibli, tak ano, může to dopustit. Přišlo ještě ten druhý, pak jenom k tomu ještě něco povím. O tři kapitoly dál, 7. kapitola. A podobná situace, akorát o pár let později. 7. kapitola od 2. verše. Mezitím Pelištejci velice rádi truhlu vrátili, protože Pán Bůh si tam udělal reklamu po svém. Tak je psáno od 2. verše. Stalo se, že ode dne, kdy truhla začala pobývat v Kirjat-Jearimu, uplynulo mnoho dní. Přešlo 20 let. A celý dům izraelský se roztoužil po Hospodinu. Samuel řekl celému domu izraelskému. Jestliže se celým srdcem navracíte k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy a Aštarty. Připravte své srdce pro Hospodina. Služte jemu samotnému a vysvobodí vás z ruky Pelištejců. Na to synové Izraele odstranili Bály a Aštarty a sloužili Hospodinu samotnému. Samuel řekl, shromážděte celý Izrael do Mispy. Budu se za vás modlit k Hospodinu. Shromáždili se do Mispy, čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem. Postili se v ten den a říkali tam, zhřešili jsme proti Hospodinu. A Samuel soudil syny Izraele v Mispě. Když Pelištejci uslyšeli, že se synové Izraele shromáždili do Mispy, vytáhla Pelištejská knížata proti Izraeli. Když to synové Izraele uslyšeli, báli se Pelištejců. Synové Izraele řekli Samuelovi, nepřestávej za nás volat o pomoc k Hospodinu, našemu Bohu, aby nás zachránil z ruky Pelištejců. Samuel tedy vzal jedno jehně sající mléko a přinesl ho jako dokonalou zápalnou oběť Hospodinu. Pak Samuel volal o pomoc Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl. Stalo se, že když Samuel přinesl zápalnou oběť, Pelištejci se blížili do boje proti Izraeli. Hospodin však v onen den hlasitě zahřměl proti Pelištejcům, přivedl je do zmatku a byli od Izraele poraženi. Izraelští muži vytáhli z Mispy, pronásledovali Pelištejce a pobíjeli je až po Bet Kar. Samuel pak vzal jeden kámen, položil ho mezi Mispu a Šen a pojmenoval ho Eben Ezer, neboli kámen pomoci. Řekl, až potud nám Hospodin pomáhal. Pak je tam i dál psáno, že vrátili zpátky obsazená města. Podobný boj, stejní nepřátelé, úplně jiný výsledek. Ten klíč je velice prostý. Konečně začali spoléhat na Boha. Předtím spoléhali na truhlu a ta jim nepomohla. A chtěli taky od Boha pomoc podle všeho v době, kdy Pán Bůh nebyl ten jediný, komu by věřili. Že tam kromě něj byla božstva. A to vítězství bylo v tom, že byli ochotni konečně mít jenom Hospodina. Že byli ochotni se očistit a byli ochotni věřit i jemu. I nám se může dít, že při svých akcích spoléháme nejenom na Boha, ale i na sebe, že třeba nám to dobře povídá, že máme dobrou reklamu, že už to umíme, nebo že máme dobrou partu služebníků. A že to prostě musí fungovat. Navíc spoléháme, že když jsme se pomodlili a něco si odřekli v půstu, že to prostě Pán Bůh musí vyslyšet. Ale otázkou, nakolik opravdu osobně věříme Bohu, a nakolik jsme ochotní pro boží věci odřezávat ze života to, co tam být nemá. Takže můžeme dělat spousty námahy. Můžeme spoléhat na zajímavé věci a přesto to nemusí fungovat. Stejně jako to nefungovalo jim. A to, že to nepochopili, je stále 34 tisíc mužů. Stále je to několik měst a boží truhlu. A Pán Bůh to dopustil. Někdy i v našem životě Pán Bůh dopouští mnoho věcí, než něco konečně pochopíme. Někdy máme v životě veliké škody. Někdy v církvi, než se něco pochopí. Druhý příběh, také velice známý, také občas o to čítávám, je u proroka Agea, první kapitola, od druhého verše. Toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, nepřišel ještě čas, aby byl postaven Hospodinův dům. I stalo se Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Agea. Pro vás už je čas, abyste bydleli ve svých obložených domech, zatímco tento dům je zcela zpustošený. Není toto právě Hospodin zástupů. Přemýšlejte o svých cestách. Zasadili jste mnoho, sklízíte málo. Jíte, ale nejste nasyceni. Pijete, ale opít se nemůžete. Oblékáte se, ale nezahřejete se. A ten, kdo se nechává najmout za mzdu, dává jít do děravého váčku. Toto praví Hospodin zástupů. Přemýšlejte o svých cestách. Vystupte do hor, přivezte dřevo a stavte dům. Oblíbím si ho a budu oslaven, praví Hospodin. Vyhlíželi jste mnoho a hle je málo. A když jste to přinesli domů, otvoukli jsem to. Proč je výrok Hospodina zástupů? Protože můj dům je zcela zpustošený. A vy si běháte každý za svým domem. Proto nebesa nad vámi zadržela rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi a na hory, na obilí a mladé víno, na olej a na všechno, co země přináší, na lidi i zvířata, na všechen výtěžek rukou. Hodně námahy, málo výsledků. Kdybychom možná zkoumali, jak jsme na tom jako sbor za poslední roky, nebylo málo akcí. Proběhla spousta alfa kurzů. Proběhly různé koncerty. Byly evangelizace přes satelit. Teď nedávno byly i přednášky. Je spousta akcí pro děti. Jakoby mnoho námahy. A přesto upřímně nejsou tak veliké výsledky. To, co jsme do toho investovali, neodpovídá tomu výtěžku. I při tom, že prostě respektujeme svobodnou vůli lidí. Jak říkal když jeden africký misionář v Polsku, kdyby v Africe se tolik času, služby a peněz investovalo do evangelizace tak jako u vás, tak tam už jsou mnoha tisíce sbory. A pak vysvětlím, proč to v Polsku nefunguje, proč u nich to funguje. Můžu vám to klidně poslat poštou. On viděl ten obrovský rozdíl. V Africe lidi přemýšleli trošku jinak. Pro ně modlitby a půst bylo něco naprosto samozřejmého. Pro ně Pán Bůh byl skutečně jednička. A tak nebyl problém opravdu se nasadit pro boží věci. Kdežto v Polsku, země nám něčem podobná, ten stav je trošku někde jinde. A tak říká, u vás vůbec neodpovídají náklady na výtěžek. Máte to úplně zvláštně. A i my se musíme ptát, tak odpovídá náklad zisku? Já si už myslím, ne. A tak se musíme ptát, tak v čem je teda problém? Protože když lidé, aspoň takhle rozumím Bibli, když se dejí do pořádku své věci, Pán Bůh nemá problém požehnat. Je to známé slovo z Izajáše, připravte stezky Páně. Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorka ať se změní v rovinu a horské hřbety v pláně. A důsledek, když to udělám, zjeví se Hospodinova sláva. A všechno tvorstvo spatří, že promluvila Hospodinova ústa. To je začátek 40. kapitoly z Izajáše. Když Izraelci přišli o tu truhlu, o lidi, o města, tak to nějakou dobu neřešili. Ale po těch 20 letech byli ochotni konečně to řešit. Když si vyčistili život, Pán Bůh neměl problém jim požehnat. A i v tom Izajáši je to otázka přímo zaslíbení. Pokud se my uděláme svou část, pokud připravím pro Boha cestu, tak on po ní velice rád půjde. Někam psáno, i zjeví se sláva Hospodinova. Je to jednoduchý princip. Možná se teď bojíme trošku, jestli tady nekážu nějaký evangelium prosperity a nějaký boží automatu, to se bát nemusíte. Jenom je to boží princip. Pán Bůh není moc ochoten žehnat, pokud máme v životě chaos. Mám prostě nějaká pravidla, nějaké svoje mantinely a přes ně nechodí. Ze své lásky je ochoten udělat pro nás lecos. Ale přeci jen to plné požehnání nemá ve zvyku dávat, pokud my nejsme připraveni. Pokud my nejsme ochotni zaplatit cenu za skutečné boží požehnání. Nemůžeme způsobit probuzení, ale můžeme přestat být překážkou pro probuzení. To je důležitá věc. Můžeme se připravit. Když si říkal Tomáš Holubec, pokud chceme, aby tekla voda, musíme vyčistit strouhy. Pokud to neudělám, tak nemůžu čekat, že mi ta voda poteče, kudy bych rád. Pokud se nepřipravím na boží probuzení, tak nebude. Pokud nechci boží probuzení, tak mi ho Pán Bůh nedá. A tak se můžeme spíš ptát, ne jak boží probuzení způsobit, ale jak mu přestat bránit. V čem já osobně jsem překážkou? Dám takových pár otázek, právě i v oblasti evangelizace. Jak my sami jsme připraveni na to, opravdu sloužit s naprostou vážností nevěřícím? Docházíme, kam lidi budou bez Krista? Trápí mě osud lidí bez Krista? Kolik času věnuju modlitbám za nevěřící lidi? Modlím se pravidelně za nevěřící? Jsem ochoten si kvůli uvěření někoho dalšího občas něco odřeknout, neboli ve prospěch jeho víry se postit od čehokoliv? Když se za nevěřící lidi modlím, je to proto, že by se to mělo dělat, nebo protože křičím k Bohu o záchranu lidí? Když chodím venku a potkávám lidi, napadne mě jim v duchu třeba požehnat? Když chodím městem, vesnicí, napadne mě žehnat lidem, co tam bydlí? Kolik času věnuju pro to, aby lidi vůbec uvěřili? Mám vztahy s nevěřícími? Udržuje. Možná to poslední, jakou já dělám Pánu Bohu reklamu. Nakolik já jsem duchovně nebezpečný člověk. Teď nemyslím pro církev, ale pro mocnosti. Upřímně v těchto otázkách sám dopadám mizerně. Je to často nedochází, kam lidi jdou. Prostě vidím, že nějak lidi fungují a často mi nedocvakne, co je potká. Já si to neumím představit. Proto mě i netrápí tolik jejich osud. Vím, že to bude špatné, ale chybí v tom asi opravdová hloubka a strach o ty lidi. Modlitby za nevěřící. Není to pravidelné téma pro mě. Ani nejsem schopen se modlit pravidelně za svoji vlastní rodinu, za svýho bráchu, za své rodiče. Někdy to jsou zvykové modlitby, někdy, když mi to víc docvakne, tak je to spíš zoufalý volání, ale to není tak často. Když chodím venku, potkám lidi, tak spíš je potkávám. Málo kdy mě napadne se za ně pomodlit. Málo kdy mě napadne modlit se za město, pokud se nejdu vyloženě do města modlit. Když si udržu s nevěřícíma lidma vztahy, dalo by se mnohem víc. A jestli jsem dobrou reklamou na Pána Boha, to nevím. Ten můj život není vyloženě život člověka, který se rve o záchranu lidí. Nevím, jak jste dopadli vy sami, ale díky Bohu je to všechno řešitelná věc. Samozřejmě pokáním. Že pokud je nějaká překážka, je to o tom, že já to musím dát pryč. Pokud mi něco brání v tom se pravidelně za lidi modlit, tak musím také třeba činit pokání z lenosti, z pohodlí, z nějaké lhostejnosti vůči lidem. To jsou takové těžko uchopitelné hříchy, ale pokud mi nevěřící lidi neleží na srdci, neboli to, co trápí Boha nejvíc, mě netrápí, tak to musím řešit. Taky musím přemýšlet, proč jsem vůbec tady. To, že smysl života je pro každého z nás, se obávám, že je opět o tom samém. Být svědectvím o Bohu. Žít proto, aby ostatní mohli taky ještě uvěřit. Takže pokání přemýšlet o smyslu křesťanského života. Taky aktivní změna, jakoby ano, vím třeba, že to nefunguje, tak co můžu udělat proto, aby to fungovalo? Co změnit v životě, aby pro mě nevěřící lidi byli na vyšším stupínku priorit? No a samozřejmě to podstatné hledat Boha, protože nemá smysl změnit formy, pokud nechci hledat Boha. Proto vždycky říkáme spoustem, pokud se někdo chce postit a nemá v úmyslu Boha hledat, tak je otázka, jestli má cenu se postit. V každém případě řešení je. Řešení pro každého z nás, řešení i pro náš sbor. Je to pouze v té přípravě cesty pro Boha. Pokud něco nefunguje, tak nemá cenu říkat, tak to už dělat nebudeme. Kdo ví, jak to všechno dopadne, ale pokud by to nedopadlo, tak nemá cenu říkat, už nebudeme dělat alfu. Už nebudeme dělat modlitby za nevěřící lidi, za nemocné. Jakoby bylo to zklamání. Kašleme na to, nebudeme riskovat další prohry. A nebo můžeme vymýšlet různé věci další, jakoby. Není to ta dobrá forma, nebo cokoliv. My si nemůžeme dovolit neevangelizovat. My si nemůžeme dovolit poklad věčného života držet v církvi. Jenom sami pro sebe. To nejde. Na to nemáme právo. A tak nemá cenu utíkat z boje. Nemá cenu vymýšlet, proč to dělat už nebudeme. Ale naopak má smysl pouze přemýšlet, tak v čem je teda u mě problém? V čem já jsem Pánu Bohu překážkou? Co já můžu udělat proto, aby Pán Bůh mohl přijít i ke mně? Aby moje cesta byla připravená. Abych byl tou částí sboru, která bude fungovat. Abych skutečně i já připravil cesty Páně. Rozhodně věřím tomu, že pokud jako lidé uděláme svoji část, Pán Bůh velmi rád udělá tu svoji. Jak píše Jakub, poddejte se Bohu, postavte se proti ďáblu a ďábel od vás uteče, přibližte se k Bohu a Bůh se k vám přiblíží. To je velice podobné, jako říká Izajáš. Pokud já se připravím, Pán Bůh nemá problém. Pokud já opravdu udělám cestu Bohu, on po ní velice rád přijde. Takže proto bych se nebál, že do budoucna nemůžeme být sborem, který se nevejde, neboli že prostě lidi budou přicházet, že se budou dít boží zázraky. Můžeme to prožívat i sami ve svých životech, že prostě skrz nás Pán Bůh bude úžasně jednat. Že naše modlitby se stanou základem pro boží jednání. Prostě po našich modlitbách se budou dít věci. Po našem kázání evangelia se budou lidé obracet. V naší přítomnosti bude démonům nepříjemně. A radši budou chtít odcházet. Tohle všechno je reálná možnost. Ale nebude fungovat, dokud opravdu nebudeme připraveni a nebudeme ochotní právě, jako ti Izraelci, vyházet ze života to, co tam nepatří. Už jenom Pán Bůh. Žádný berličky, žádný modly, žádný spolehání se na věci, které v podstatě nahrazují Pána Boha někdy. Prostě že jsem tady pro Boha, kvůli Bohu a má cenu dát to do pořádku. Takže doufám, to nikdo nepochopil, že tady prorokuje nějaké neúspěchy. Vůbec ne. Ale může se to stát. Nevím, nakolik jsme připraveni jako sbor. A sám jsem zvědavý na dnešní večer, jsem zvědavý i na tom příští víkend. Ne jakoby divák ve smyslu, tak jsem zvědavý, co se tady bude dít, ale spíš zpětné zrcadlo od Pána Boha. Bude možné vidět, jak jsme na tom jako sbor. Jestli Pán Bůh je ochoten nám požehnat a dát nám lidi, anebo ještě ne. A pro mě to nebude znamenat, že to je neúspěch Alfy nebo čehokoliv, ale spíš si řeknu ano, tak musím dát víc věcí do pořádku ještě. Ještě prostě mám překážky vůči Pánu Bohu. Těším se právě na tu zpětnou vazbu od Pána Boha, jak jsme na tom, jako sbor, jako společenství. A rozhodně má cenu bojovat za obnovu, za probuzení a přitom taky má cenu to zkoušet dál. V našem předchozím sboru, tam jsme to měli, že naopak, se pouze čekal na Boha. Pouze se čekal na probuzení, ale bez praktické služby. Taky nikam nevede. Protože nemají tu zpětnou vazbu, jestli opravdu jsou na cestě k Bohu, anebo jestli je to už jenom nějaký rituál modliteb za jakési probuzení. Takže neměli bychom se ani s tím končit. Takže moc přeju každému z nás otevřít se Pánu Bohu a ptát se tou otázkou, zkoumej mé srdce. Někdy se budeme divit, upřímně. Někdy tuhle modlitbu se modlit chce hodně odvahy. Ale dá se to všecko vyřešit, dá se to Pánu Bohu říct pokání a dá se žít jinak. A rozhodně život nevěřících lidí Božím království za to stojí. To, že uvěří, to, že budou zachráněni. Kvůli tomu má smysl si lecos odřeknout, kvůli tomu má smysl dát si věci do pořádku a žít jinak.